Yle Puhe, Politiikka Radio.
Vihreät saivat voimaa. Kansallismielisiä meppejä tulee lisää Ranskasta, Italiasta ja Puolasta. Pystyykö pitkäaikainen keskustaoikeiston allianssi hallitsemaan yhä parlamenttia? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Euroopan parlamentin jäsenet Mia-Petra Kumpula-Natri.
Kiitoksia.
Ja sitten meillä on linkkiyhteyden päässä Hämeenlinnasta Sirpa Pietikäinen.
Kiitoksia.
Hei, parlamentin voimasuhteet ovat nyt selvästi muuttuneet. Eli perinteinen valtakeskittymä on vähän murtunut. EPP ja sosialistinen ja demokraattinen ryhmä menettivät yhteensä 65 paikkaa. Sirpa, kokoomus kuuluu tähän EPP-ryhmään, jossa on konservatiiveja. Miksi EPP menetti näin paljon paikkoja?
No EPP, joka muuten ei ole konservatiivinen puolue, vaikka meillä on konservatiivisia ihmisiä siellä mukana, varsinkin Itä-Euroopasta, vaan keskusta oikeistolainen, niin on nimensä mukaan vähän niin kuin kokoomuskin, niin kokoava, yhteen kokoava voima, eli tämmöinen keskitien kulkija. Ja nämä vaalit on ollut selvästi toisaalta ympäristö ja ilmastovaalit, ja silloin kyllä niin kuin meitä on mun mielestä testattu, ja tämä näkyy Saksassa erittäin selvästi sillä, että tehdäänkö me hyvää ympäristöpolitiikkaa. Ja toisaalla tietysti varmaan kummallakin puolueella vaikuttaa tämä toinen äärilaita, eli kansallismielisten nationalistien, populistien ryhmittymän nousu.
Niin sanot, ilmastovaalit oli, niin saiko vihreät sitten nimenomaan teiltä ääniä?
No ne on saanut varmaan kaikiltakin ryhmittymiltä jonkun verran, mutta kyllä mä uskon, että se on myös tuntunut meidän äänimäärään ihan selvästi näin Eurooppa-tasolla. Ja on hyvä, että nämä on ilmastovaalit. Kyllähän se on samalla tapaa fakta kuin talousfaktakin, että ylivelkaantuminen on ylivelkaantuminen ja sitä ei poliittinen näkemys muuta tätä faktaa miksikään. Sitten politiikassa voidaan keskustella, mikä on se keinopaketti, millä sitä ratkotaan, kuinka paljon taloudellisia ohjauskeinoja. Sääntöjä tai jotain muuta.
Niin, vihreät tosiaan sai 17 paikkaa, EPP menetti 38, mutta sitten SJD-ryhmä, jossa Mia-Petra sinä olet, niin menetti 36 paikkaa. Miksi sosiaalidemokraatit ympäri Eurooppaa ovat menettäneet kannatusta niin paljon, Mia-Petra?
Mulla on vähän hassu olo, kun mä katson sitä otsikointia ja todellisuutta, että vasemmistoliiton puolue, joka Suomessa säilytti paikkansa, menetti 14 paikkaa ja Euroopan vihreät lisäsi 16 tai nyt sulla oli luku 17 paikkaa.
Niin on täsmentynyt tässä.
Joo, näin just, että täsmentyy vielä, että kun siellä on parikymmentä meppiä, jotka ei ole valinnut ryhmäänsä, että mihin menevät. Niin aika isoja otsikoita on tehty siitä, että vihreät on 52-68. Mä olisin luullut, että olisi tapahtunut ehkä vähän enemmän, kun puhuttiin ilmastosta niin paljon. Mutta ehkä tässä näkyy myös se, että ilmastosta ei puhuttu joka paikassa. Että meillä puhuttiin Suomessa ja vihreät sai takaisin. Heillä on ollut aikaisemminkin kaksi paikkaa, niin nyt toisen paikan. Ja se meni keskustalta, joka olikin nähtävissä, kun katsottiin keskustan eduskuntavaaleja. En sitten osaa sanoa, että ne lonsiko sitten ilmastomyönteiset mepit eri puolueista erikseen esille, että mun mielestä tässä on niin järisyttäviä isoja tapahtunut, mitä otsikot on. Musta on ollut sitten myös hyvä ja helppo tehdä töitä parlamentissa niin sanotusti myönteisten kesken, kun siellä on ollut monta allianssivaihtoehtoa, että kenen kanssa niin kuin löytää enemmistön. Ja usein se on ollut niin, että demarit ovat neuvotelleet niin monesti vihreät ja vasemmisto samassa mukana, ja sitten on, että mihin ALDE on kallistunut, ja tämä ALDE on näiden keskiryhmien puolue, ja siihen keskiryhmiin nyt sitten on tullut paljon Macronin myötä Ranskasta ihmisiä, ja se ryhmähän kasvoi paljon enemmän kuin vihreät, se kasvoi 35 tai mikä se nyt on viimeisin luku. Ja ajatellen, että se ryhmä on nyt yli 100 hengen ryhmä. No, et jotenkin mä ajattelin, niin, että tässä niin kun me ollaan luettu aivan hengästymiseen asti vihreästä voitosta ja muita, niin se on 17 paikan lisäys, ALDElla yli 35 paikan lisäys. Nämä menetykset ovat olleet sekä EPP:llä että Demarilla yli 30 Ja kuitenkin se oikeiston iso kasvu, joka nyt sitten tulee varmaan keskusteluun meilläkin tässä syvemmin, niin jäi kuitenkin semmoiseksi noin 4+40. Ja nyt kun nähdään, että minkälaisen ryhmän he sieltä muodostuvat. Niin.
On tämmöinen yleinen, että tietysti nyt puhuttiin paljon tästä ilmastosta, mutta on täällä myös semmoista uuden tyyppistä haastetta tälle poliittiselle kentälle. Ja tämä heijastuu sekä sosiaalidemokraatteihin että EPP:hen. Ja Ranska on tästä oiva esimerkki. Siellä Macronin puolue, joka tosiaan nyt kaikella todennäköisyydellä liittyy tänne liberaalipuolueen ALDEen, on suurin, ja siellähän sitten tämä uudistuskyvyttömyyden, anteeksi, että uskallan näin sanoa, niin vuoksi molemmat puolet, sekä sosiaalidemokraatit että republikaanit, jotka on näitä kansanpuolueen puoluetta, niin on kärsinyt oikein rökälle tappioon. Tämä on myös tämmöinen uudistumishaaste, uuden agendan tekemisen haaste, joka meillä näkyy politiikassa.
Joo. Hei, hyvä, että otetaan esiin. Marine Le Pen on tosiaan kosiskellut näitä keltaliivien porukoita siellä Ranskassa, jotka kritisoivat nimenomaan Emmanuel Macronin politiikkaa. Ja siellähän nämä Marine Le Penin oikeistopopulistiset, joita äärioikeistolaisiksikin kutsutaan, niin voittivat Macronin puolueen, niin onko tässä nyt käynyt, että oikeistopopulistit ovat vieneet näitä työväen ja vasemmiston ääniä laajemminkin?
No, Ranskassa ainakin, että jos katsoo siellä, niin siellä tuli kahden kauppa, joka ei ollutkaan enää nämä perinteiset Sirpan puolue ja minun puolue, vaan niin kuin nämä vanhat suuret. Ja tämähän heittää, kun isossa maassa tapahtuu isoja muutoksia, niin se heittää paljon.
Monta paikkaa.
Niin, että meillä on siellä nyt 5 demaria ja 6 EPP:n kansanpuolueihmistä yhdestä suuresta maasta. Ja onhan se on niin kuin järisyttävää, miten niin kuin Ranskan tilanne tulee, että millä he tulevat sitten tuonne parlamenttiin. Heillä puuttuu edustajat käytännössä isoimmasta ja toisiksi isommasta ryhmästä. Ja sitten tulee nämä kriittiset isolla äänellä ja sitten Macronin porukka. Sehän oli niin kuin prosentin ero, eli tarkoittaa, että kun se oli henkinen voitto, niin kuin sanottiin, tämä Marine Le Pen tuli suurimmaksi, mutta se erohan on niin kuin, että käytännössä 2 yhtä suurta. Ja sitten ihan pieneksi nämä olemassa olevat. Ja se on niin kuin mullistava ja näkyy. Vähän niin kuin outona, että miten parlamentissa suuri maa edustautuu sitten, kun on tällaiset edustajat heillä. Se niin kuin pitää varmaan Ranskaa nyt sellaisessa niin kuin uudenlaisessa kulmassa. Kuitenkin me myös istumme siellä Strasbourgissa Ranskassa, jossa molemmatkin puolueet ovat jo aktiivisesti niin kuin vieneet. Kyllä, demareilta on mennyt ääniä sinne kriittisiin puoliin. Ihmiset ovat kokeneet epätasa-arvoa ja Ranskassa niin kuin palkkojen kehittymättömyyttä ja maahanmuutto-ongelma on muodostunut ongelmaksi lähiöihin, jossa myös sitten on köyhempi kansa asunut, ettei ole saatu integroitua kaikkia. Toki sitten ranskalainen yhteiskunta on tosi monikulttuurinen ja ei voi sanoa, että sitten niin kuin se läpivie koko ajan, että se on pelkkää ongelmaa ja pelkkää maahanmuuttoa. Se on kukoistava suuri valtio, mutta että sitten Macronin uudistukset on ollut vaikea vetää läpi, kun hän on yrittänyt kerralla laittaa maata uuteen kuntoon, jossa pitäisikin sitten pystyä digitalisaatioon ja globalisaatioon ja moneen muuhun haastamaan. Jos mä sanon ihan konkreettisen esimerkin, että ei mene liian ylätasolle, niin kun mä oon tehnyt töitä ranskalaisten kanssa esimerkiksi failissa, jossa käsiteltiin nuorten työttömyyttä ja taitoja, mitä pitäisi olla, että vältettäisiin nuorten työttömyys, niin ranskalaisella kollegalla, joka oli monessa ilmastoasiassa tosi fiksu ja tiukka ja tuli metalli alalta, ollut siellä pääluottamus meidän isoissa tehtaissa ja sitten tulikin tämmöinen, että yrittäjyyskasvatus ja se oli hänelle ihan punainen vaate, että emmehän me voi niin kuin nuorista kasvattaa kapitalisteja. Ja mulle tämä jotenkin konkretisoi sen, että kyllä meillä Suomessa demarin opetusministeri vei koulujen opetussuunnitelmaan yrittäjyys ja työelämäkasvatuksen. Ja yritin heille niin kuin kertoa sitä, että niin kuin nuoret pystyy itse lähtemään tekemään töitä ja myös työelämässä on hyvä niin kuin osata yrittäjyyden perusasioita, rupeat yrittäjäksi tai työntekijäksi ja se työelämän niin kuin osaaminen tuodaan, niin kuin me Suomessa asia käsiteltiin. Niin tämä on niin ehkä kuva, niin kuin mitä Sirpakin sanoi, että niin kuin maa ei ole osannut ihan hirveästi uudistua kuitenkaan.
Onko suomalaiset demarit siis vähemmän punaisia kuin sitten ranskalaiset?
No mä en käsittele yrittäjyyttä punaisena kysymyksenä. Tämä on minusta niin se vanhanaikainen ranskalainen ajattelutapa, mitä yritit tarjota, vaan että suomalainen ajattelutapa on tästä mennyt eteenpäin. Että me koetetaan pitää niin kuin tasa-arvoista yhteiskunnassa kiinni, eikä niin, että minkä aseman ihminen, niin kuin, jos se lyö itsellensä työtä ja vielä toisillekin, niin hänestä täytyisi tulla niin sanotusti kapitalistikaan.
Mä nappaisin tuosta toisen näkökulman, ja se on se, että Suomessa meillä on totuttu tämmöiseen konsensusyhteiskuntaan, isojen puolueiden kykyyn toimia yhdessä, josta sitten esimerkiksi tämä kokoomus, sosiaalidemokraatit, yhteistyö on Euroopan mittakaavassa katsottuna toiminut hyvin. Ja silloin, jos me katsotaan Euroopassa, niin monessa paikassa on ollut haasteita juuri sekä tiukan, lainausmerkeissä tiukan, eli vastuullisen taloudenpidon ja välillä ja toisaalta sitten taas tämmöisen sosiaalisen akselin välillä. Ja se on hiertänyt aivan väärällä tavalla ja siinähän esimerkiksi Macron-kampanjassa sitten onnistui hyvin torttumaan. Ja meillä taas tämä yhteistyö, eli että pidetään taloudesta huoli, mutta pidetään myös ihmisestä huoli, on ollut aika itsestäänselvää. Jos saa napata toisen näkökulman tähän vielä, ja tämä liittyy niin kuin sitten ehkä tähän vaan jatkoon, on se, että parlamentin kaikissa tapauksissa täytyy tehdä vastuullista politiikkaa. Eli se tarkoittaa, että meillä pitää olla sellainen pysyvä yhteistyörakenne sellaisten ongelmia ratkovien puolueiden kesken, joka takaa myös se yhteismitallisuuden erilaisen lainsäädännön kesken. Ajatellaan nyt vaikkapa sitten sitä talouslainsäädäntöä, EMUn jatkoa, toisaalta sosiaalista agendaa, sen rakentamista, ilmastopolitiikkaa. Ja kyllä silloin siellä tämä ikään kuin ydin yhteistyö olisi sitten helppoa tai vaikeaa ajankohdasta riippuen. Kansanpuolueen sosiaalidemokraattien kesken on välttämättömyys, koska ei sitä lainsäädäntöä, niitä kompromisseja voisi sinne ottaa äänestyksissä ihan kuin tombolasta, että mitä sattuu tulemaan. Ja silloin se tarkoittaa, että tämä on niinku se runko. Ilman sitä ei saada toimivaa yhteistyörakennetta. Ja sitten kysymys on, miten ALDE ja vihreät sitten tähän, veikkaisin, että ALDE, eli liberaalit joka tapauksessa, mutta että miten sitten myöskin esimerkiksi vihreät tähän rakenteeseen tulee mukaan. Eli silleen tämä populistien nousu ehkä ei ole niin iso käytännön työn kannalta kuin mitä se ehkä nyt näyttää ensi havaintona.
No niin, tosiaan tästä pitikin vielä puhua, että kuinka dramaattinen muutos tämä on. Siis tosiaankin tämä kansakuntien ja vapauden Eurooppa eli KVE-ryhmä on kasvanut siis 22 paikkaa sai lisää. Tämä on siis kyseinen ryhmä, jossa on muun muassa Ranskan Marine Le Pen ja sitten Italian Matteo Salvinin porukat. Niin kuinka iso muutos tämä vaalitulos nyt oli, Mia Petra?
No sen suhteen, että jos Jussi Halla-aho kertoo, että neitä on nyt sitten näitä kansallismielisiä ja aika hurjaa seurakuntaa näyttää olevan, missä hän tänään sitten kokoustaa, niin noin 70, niin sehän olisi silloin samankokoinen kuin vihreät ryhmänä, ja siitä suurempia ryhmiä olisi niin kuin kolme muuta.
Kuinka suuri tämä vaalitulos oli? Puhutaan kohta siitä,
vaalitulos ei ollut niin suuri kuin puhuttiin, ei ollenkaan mediatilan kokoinen, ja niin kuin plus 22 paikkaa, 751 ei ole niin kuin katastrofaalisen iso. Maittainhan se on järkyttävä, kuten äsken puhuimme, niin kyllä se järisyttää, että Ranska on niin kuin tavallaan isot kahtia kyllä ja ei. Että siellä on äänestetty tämmöistä EU kyllä tai ei. Suomessa ei niinkään paljon, koska Brexit vaimensi paljon näitä ei-puolueita paljon laimeemmaksi. Toisaalta se niin kuin varmaan ehkäisi heidän kasvuansa enempää, kun nähtiin, että ei tämä niin kuin ei-EU-linja oikeastaan konkretisoidu sitten helposti mihinkään, että ei ole sitä ei-EUta, koska ei ole osattu keksiä, että mitä se sitten olisi. Ja sitten taas toisaalta niin se laimensi myös nämä kriittiset puhumaan vain Euroopan liittovaltiokehityksen hidastamiseksi, eikä enää puhuttukaan, että lähdetään EUsta tai lähdetään eurosta, niin, koska nähtiin, että kansalaiset kuitenkin vakastuttavat euroon. Ja sen takia uskallaan, että arvioidaan, että niin kuin Suomessakin niin perussuomalaisten ääniä tuli muustakin kuin EU-vastaisuudesta. Ja sen takia vähän huolestuttaakin, että kuinka isoin niin kuin puoluevalinto tai sitten miten niin kuin järjestettäviin toimiin siellä Euroopan parlamentissa sitten tämä ryhmä aikoo mennä, että jos nyt yrittäisikin luottaa omiinsa, johon nyt tiedät, että voiko luottaa, katsotaan miten toiminta alkaa heillä kehittymään ryhmän sisällä, mutta kun nämä niin kuin Itävallan viimeaikaiset uutiset esimerkiksi siitä, että otetaan suoraa apua, jos vaan saadaan vaikkapa venäläisestä rahasta, että ostetaan lehti, jotta saadaan niin kuin itselle myötämielinen lehti.
Puhutaan
tai
siitäkin
tällaisia
kohta lisää, mutta hei Sirva, mitä mieltä sä olet tästä, että kuinka suuri merkitys tällä vaalituloksella on, kun puhutaan, että tämä perinteinen valtikeskittymä on murtunut ja sitten tämmöiset oikeistopopulistit on saanut lisää tilaa, niin tästä on kuitenkin otsikoita tuolla mediassa ja ihmisillä käsitys, että tämä olisi iso asia. Kuinka dramaattinen tämä vaalitulos oli?
Se ei ole niin dramaattinen, koska tarvitaan se pysyvä yhteistyörakenne johdonmukaisen lainsäädännön takaamiseksi. Ja siihen tarvitaan enemmistö ja oikeastaan millään matematiikalla tämä uusi oikeisto populistis kansallismielinen ryhmä ei pysty sellaista yhteistyörakennetta ja tukea itselleen saamaan. Eli silloin se perustuu tähän ytimeen kansanpuolueen, sosiaalidemokraattien, liberaalien ja mahdollisesti vihreiden kesken. Ja sitten toinen asia, joka aina oikeastaan unohtuu tästä tämmöisestä julkisesta hämmästelystä, on se, että parlamentti ei päätä EUn toimivallasta, vaan se on jäsenmaiden päätös ja ilman yksimielisyyttä mikään päätösvalta ei tule eikä myöskään poistu EUlta. Eli että siellä voi käyttää värikkäitä puheenvuoroja istuntosalissa EUn ihanuudesta tai kauheudesta, mutta se työ on tieliikennetyökoneiden päästönormeja, riskirahastojen vakavaraisuussäädöksiä, terveysteknologialaitteiden luotettavuutta, dieselautojen päästönormeja ja niin edelleen. Ja siinä tämä oikeistopopulistit ei oikeastaan osallistu työhön, koska heidän viestinsä on se, että ei EUta. Ja sitten kun pitää päättää, että onko prosentti 35 vai 22 ja paljonko saa olla typedon oksideja päästöissä, niin he on ikään kuin äänettömiä yhtiömiehiä tähän poliittisen sisällön ja substanssin tekemiseen. Ja tätäkään kautta mä en näe, että tässä nyt ihan ehkä sellainen maailman murenemisen Sodoma ja Gomorra on edessä, vaan paljon puhetta, mutta kyllähän sitä maailmaa mahtuu.
Mä jatkan tästä, koska tässä on mun mielestä nyt se niinku oleellinen, mikä on mennyt vähän ehkä pieleen analyysiin, mitä ollaan tehty. Että ollaan kiinnitetty iso akateeminen huomio tähän, että kansanpuolueiden, siis kokoomuksen ja demareiden kahden puolueella ei ole enää yksinkertaista enemmistöä. Ja sitä on pidetty nyt niin kuin dramaattisena muutoksena, kun se pieneni molempien reilu 30 ääntä ja se jäi niin kuin puolen alle. Mutta onko sulla Sirpa mielessä yhtään esitystä, jossa oltaisiin menty näiden kahden puolueen voimalla muita vastaan? Minulla ei ole 5 vuoden kokemuksesta yhtä ainotta konkreettista tapausta, joka olisi jakanut parlamentin 2 suurta vastaan muut. Vaan me siinä tiedetään, että vähän jos reunolta vuotaa, niin jäädään alle. Sitä paitsi yleensä se niin kuin neuvottelu menee vähän kuitenkin, että on vähän kuitenkin oikeiston näkökulmaa ja vähän on vasemmiston näkökulmaa. Ja muistan monta esimerkkiä, jossa suurin puolue on kaadettu yhteistyöllä, jos ALDE on siitä keskeltä tullutkin sinne vähän vasemmalle, jossa sitten on demarit, vihreät, vasemmisto, ALDE. Ja sitten me ollaan saatu esimerkiksi 5 tähteä Italiasta, silloin kun on puhuttu ilmastoasioista ja niiden normien tiukentamisesta, että otetaan tosissaan tai kuluttajan suojaa vastaan suuryrityksiä. Sirpa ja muutamia muita voi niin kuin EPP säännestää toisin, jolloin niin kuin se enemmistö muodostuu asian ympärille ja tavallaan niin kuin tämmöinen oikea vasen löytyy. Se, joo, mikä on nyt merkittävää, niin näistä ei myöskään tullut yhdellekään puolueelle vaan kieliasemaa tähän välille. Eli vaikka vihreät kasvoivat 17 paikkaa 751 sisällä, niin heille ei tullut vaan kieliasemaa. Ja sinänsä niin kuin mun tämä arvio, että vihreä vyöry nyt ei niin kuin mitään sillä lailla vyöryttänyt, vaan he täytyy löytää se yhteistyö. Ja ovat nytkin olleet jo vahvoja neuvottelijoita 52, ja nyt on 68. Eli katsotaan, että miten siellä pro-EU, ne jotka haluavat näitä neuvotteluja asiasisällöstään käydä ja tehdä töitä, niin miten se enemmistö heidän sisällä löytyy, että siinä EPP, demarit ja joko ALDE tai vihreät mukana, niin tekee
jo enemmistö. Hyvin mielenkiintoinen asia ja kiitos tästä kommentista. Miten sitten tästä eteenpäin? Miten se näkyy, että S- ja D-ryhmä on pienempi kuin aikaisemmin? Miten se vaikuttaa sun työhön jatkossa?
Että se on pienempi, niin se ryhmä, no, siis suhteessahan sitten meitä on 2 meppiä pienemmässä ryhmässä, niin minun ja Eero Heinäluoman voima kasvaa pienemmässä ryhmässä, isompi delegaatio, jos näin matemaattisesti näitä analyysejä tehdään. Käytännössä se tarkoittaa aika samanlaista työtä kuin nytkin, että meidän pitää löytää enemmistö ja katsoa asia kohdalta, mistä se löytyy ja kenenkä kanssa. Ja jos sinne tulee tämmöinen ryhmä, joka aina sanoo salissa ei ja puhuu kotiyleisölle niin kuin tekee nytkin, niin sitten meillä on pienempi, tai sitten pitää enemmän olla kompromissihakuisuutta näiden neuvottelijoiden kesken. Niin kuin kuvittelen asioita, joista mä olen tehnyt energiassa ja ympäristössä ja työelämäsuojelussa, niin näissä on niin kuin monesti ollut vastakkain sitten ehkä EPP, niin kuin kokoomuksen ja ECR, eli perussuomalaisten porukka sitten muuta vastaan ja saa nähdä, että meneekö se ECR nykyisessään sitten vielä oikeammalle, joka on ollut tavallaan niin kuin oikeiston tuki. Muuten niin tapauskohtaisesti sieltä koetetaan hakea. Osa populistista on esimerkiksi ymmärtänyt ilmastonmuutoksen, mutta vihaa euroa. Osa taas ei tykkää ilmastonmuutoksesta, mutta tykkää ehkä sosiaalisista kysymyksistä, niin kuin köyhien auttamisesta ja markkinoiden ohjaamisesta. Osa ei inhoa tämmöisiä korruptoineita suuria valtiorakenteita ja silloin, kun katsotaan markkinoiden toimivuutta. Kyllä tämä on niin kuin politiikan sisältö, hyvin niin kuin Sirpa sanoi, että niistä pykälistä siellä väännetään, eikä siitä, että onko EU hyvä vai huono tai sen toimivallasta.
No Sirpa, sitten olet myös ollut hyvin pitkään siellä Euroopan parlamentissa, niin miten tämä EPP-ryhmän pieneneminen vaikuttaa sinun työhäsi? Jyrki Katainenhan on arvioinut lehdistössä, että EU-myönteisiltä puolueilta vaaditaan jatkossa entistä suurempaa kykyä tehdä kompromisseja. Onko se näin ja miten se siellä käytännön työssä, Sirpa, näkyy?
No kyllä se näkyy 11 vuotta, eli 3 kautta tässä on ja 4 nyt sitten alulla. Se näkyy sillä tavalla, että ensinnäkin meidän on sisäisesti aika paljon jumpattava ympäristöpolitiikassa, sosiaalisessa agendassa, naisten oikeuskysymyksissä. Ja toinen on tosiaan sitten, että kun meillä on erilaisia suuntauksia sisällämme, niin meidän halumme ja kykymme tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä erilaisten poliittisten ryhmien kanssa on tässä keskiössä. Tietysti myös muu, se, että muut kuuntelevat meitä, mutta myös meillä se, että me kyetään tekemään tämmöisiä linjakompromissia pitkällä aikajänteellä. Erään sortin New Deal vaaditaan myös muilta vastuullista järkevää taloudenpitoa, mutta ollaan myös valmiita kehittämään sosiaalista Eurooppaa ja astumaan iso askel eteenpäin ympäristö- ja ilmastokysymyksissä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään siis eurovaalituloksesta. Meillä on studiossa Mia-Petra Kumpula-Natri ja sitten linkkiyhteyden päässä Sirpa Pietikäinen, molemmat pitkäaikaisia meppejä ja jatkopaikat nyt tiedossa. Hei, puhutaan vähän nyt siitä, että 9 kansallismielistä puoluetta, mukaan lukien perussuomalaiset, ovat juuri tänään keskiviikkona tapaamassa Brysselissä. He aikovat keskustella yhteisen kansallismielisen maahanmuuttokriittisen puolueryhmän perustamisesta. Miten te arvioitte tämän uuden ryhmän mahdollisuuksia? Kysymys Venäjästä jakaa sitä radikaalisti. Kysymykset taloudesta jakaa sitä radikaalisti. Onko näistä lähtökohdista mahdollisuuksia muodostaa ryhmää?
No tässä on vähän kysymys siitä, niin kuin tämmöisessä kapinahenkiliikkeissä kaikissakin tapauksissa. Tämähän oli myöskin tässä arabikeväässä ja monissa muissa, että voimat yhdistyy vastustamiseen tai vallan murtamiseen. Ja sitten kun pitäisikin miettiä, että mitä siellä sisällöllisesti saadaan aikaan, niin siellä se hajonta on todella iso ja täällä ryhmässä on populisteja, siellä on hyvin sosiaalisesti orientoituneita, siellä on myös ihan suoraan sanottuna rasistisia ja fasistisia liikehdintöjä, niin se poliittisen yhteisen agendan tekeminen ei tule olemaan helppoa. Ja sitten se toinen kysymys siinä on tietysti se, että se painoarvo ja näyttävyys lisääntyy silloin, kun nimitetään keskeisiä paikkoja, esimerkiksi valiokuntien varapuheenjohtajia tai muita vastaavia. Mutta kun he ei painotu niin paljon sisältökysymyksiin, niin se ei ehkä siellä sit näy. Siellä on hyvin paljon vasta-äänestämistä ja sitten voi ehkä hiukan kysyä, vaikuttaako se kovin paljon, että yksi iso ryhmä äänestää blokkina vastaan vai 5 hajanaista ryhmää hajallaan äänestää vastaan jotakin lainsäädäntöesitystä, että tarvitaanko pelisääntöjä.
Hmm. Oletko siis sitä mieltä, että tämä saattaa olla heidän etunsa vastaista jopa tämmöisen ryhmän perustaminen?
No ei se ainakaan sitä työtä helpota ja jos me katsotaan perussuomalaisia, niin hehän aloitti populistisessa liikkeessä ja Timo Soini teki ison työn. Siinä liitti perussuomalaiset ECR, joka on hyvin EU-kriittinen ja konservatiivinen liike. Ja kyllä tämä seurakunta, nyt kun viittaan tähän rasistiseen ja fasistiseen ja venäjämielisiin porukoihin, niin on kovin toisenlaista yhteistyötä. Ja varmaan moni puolue miettii, ainakin pitäisi miettiä, että minkälaisissa porukoissa me oikein ollaan ja kenen kanssa me halutaan tehdä yhteistyötä.
Mia-Petra, miten näet, kuinka realistista tämmöisen ryhmän kasaan saaminen on?
No vaikeasta on ulkopuolelta arvioida, mitä he teemottavat, jos siellä on niin kuin EU-kriittisyys tai tämmöinen yhteinen nimittäjä maahanmuuttovastaisuus tai sillä niin kuin vain keskustelu, niin varmaan voisivat sen tehdä. Ja kysymys on juuri siitä, että kuinka aikovat sitten, no jos sen 70 tulee, mikä nyt on ilmassa luku heidän ryhmäksi, niin sillä sitten irtoaa jo ehkä yksi varapuhemiespaikka ja valiokuntapuheenjohtajuus. Vertaan nyt sitten niin kuin vihreisiin, joilla nykyään on ollut 52 yksi varapuhemiespaikka ja valiokuntapuheenjohtajuus. Että siinä se näkyy, että jos ovat hajallaan, niin se on tämä saliäänestäminen, niin onko monessa vastassa vai yhtenä ryhmänä vastassa. Mutta tämä alkujärjestäytymisen kannalta silloin voi olla merkitystä. Mielenkiintoista on sitten, että jos se rakentuu paljon tämän Brexit-puolueen varaan, joka on jo yksistään yli 30 meppiä, niin se on aika merkittävää sitten, että jos ryhmän suurin ryhmä olisi se, joka haluaa, että viimeistään lokakuun lopussa he ovat pois ja lähteneet, niin siinä menee sitten ryhmästä 2/3, jos lasketaan niin kuin tämän varaan. Muutenkin tuo Britannian tulos on niin kuin kiinnostava, että siellä kanssa tapahtui näin, että joka oli selkeästi puolesta, kuten liberaalit ja vihreät, ja taas selkeästi vastaan niin kuin Brexit-puolue, niin oli nämä, jotka jakoivat voitot, ja sitten oma puolueenikin, joka on ollut hieman epäselvä puoluepuheenjohtajan niin kuin pehmeä linja, kun yrittää noudattaa puolueen päätöstä, että halutaan uusi kansanäänestys, mutta ei kakistele sitä kovin usein ulos, niin on jättänyt epäselvän viestin myös sitten brittiäänestäjille ja Labour-paikkojakin siellä meni. Eli kyllä tämä niin kuin arvioita heillä on hyötyä siitä, jos he niin kuin ryhmiksi järjestäytyvät, saavat silloin sitten jotain paikkaa jaettavaksi, mutta se kyky tehdä yhteistyötä niin voi olla aika erilainen, että siellä on erilaisia asioita ja ehkä sitä äänestävät joissain asioissa yhdessä ja sitten joissain kansallisesti.
Joo, siellä on tosiaan erilaista porukkaa, mutta Italian Lega-puolue, Matteo Salvinin puolue mahdollisesti tässä ryhmittymässä, jos sellainen aikaan saadaan, niin sieltä tulisi 28 meppiä tästä Ranskan kansallisesta liittoumasta Marine Le Penin jengistä tulee 22 tulisi siihen ja myös sinne on yritetty kosiskella tätä Fidesz-puoluetta tuolta Unkarista. Katsotaan millä porukalla he saavat sitä aikaan. Ja Sirpa totesi, kannattaa miettiä missä porukoissa on. Millaista porukkaa tämä oikein on, nämä muut puolueet siellä?
Niin ja sitten jos tämä Brexit-puolue pysyy erillään, niin sekin jo tarkoittaa, että nykyinen jako sitten niin kuin pätee enemmänkin, että se nykyinen perussuomalaisten viitekehys olisi tämä ECR ja siellä oli sitten brittikonservatiivit ja jos se konservatiivibritit jäävät siinä sitten yksin, niin jää mielenkiintoiseksi nähtäväksi. En tiedä, onko Sirpalla tietoa, onko heillä mitään niin kuin paluuaikeita ollut sitten People's Party sinne Sirpan joukkueeseen vai pysyvätkö sitten siellä Brexit-puolella. Tiedän, että yksittäiset mepit jo hyppelee silläkin välillä, kun osa pitää lähtöä typeränä Cameronin ja Mayn johtamalle puolueelle ja osa sitten on yrittänyt sulkea tätä vuotoa sinne kriittisiin ja nyt se nähdä, että ei ole onnistunut. Brittipolitiikka on aikamoisessa turbulenssissa, mutta että kyllä siellä en tiedä, onko toimittajalla listaa, mutta että mitä etukäteen osallistui eurooppalaisiin paneeleihin, jossa kysyttiin muun muassa Voxista, joka oli tämmöinen Espanjan kriittisten puolue, niin kyllä siellä on aivan järkyttäviä ajatuksia. Yksi oli naisiin kohdistuvan väkivallan lain lieventäminen ja niin kuin ihan tosissaan tehdään myös tämmöistä konservatiivista siis politiikkaa naisia ihmisoikeuksia kohtaan, että sekin minusta on ok, että on katolinen tai kristitty, mutta tarviiko olla äärikristitty tai tarviiko olla katolinen 1800-luvun opein, että tämä niin kuin jakaa enemmän kuin itse uskonto ja uskontojen vapaus. Kovia arvoja siellä kyllä haetaan ja musta on vähän niin kuin se EU-vastaisuus, maahanmuuttovastaisuus on siinä viikunalehti, jolla nämä sitten yhteensä pääsevät yhteen ja toivon, että siellä kaikki me pitää mene kovimpien linjojen mukaan sitten, jos äänestelevät.
Sirpa, onko näin? Onko tämä tämmöistä porukkaa siellä näissä oikeistopopulistipuolueissa?
Joo. Heille on yhdistävää se, että oikeusvaltioperiaate kyseenalaistetaan. Yhdistävää on se, että varsinkin naisten oikeuksia, seksuaali- ja terveysoikeuksia ja muitakin oikeuksia leikataan. Heille on yhdistävää, että median vapautta rajoitetaan. Yhdistävää se, että rahat omille porukoille eikä muille. Yhdistävää se, että opposition kritiikkimahdollisuudet viedään. Romaniassa on ollut esityksiä, että kriminalisoitaisiin seksuaalivähemmistöihin kuuluvuutta ja paljon tällaisia asioita. Että se on tärkeää nähdä, että kannatus tulee siitä, että ei EU, kansalliset arvot palautetaan vähän niin kuin trumpismin kansallisvaltio ja oma asema hienoon kunniaan. Nyt kun menen tähän Fidesiin, niin sitten kannattaa katsoa, että mitä tapahtuu, kun tämä jengi on vallassa. Ja kannattaa katsoa, mitä historiassa tapahtuu vaikka Saksassa, kun tällainen porukka saa valtaa. Ja tämä agenda on ollut aivan selvä Unkarissa, ja tämä on ollut Puolassa, ja tämä on kasvanut monissa muissa maissa. Ja silloin, kun miettii näitä perinteisiä puolueita, niin kyse kansanpuolueen osalta on iso kysymys, ja on ollut, että voidaanko meidän sisällä pitää poliittisia liikkeitä, jotka taistelee kaikkia niitä arvoja vastaan, johon tämä yhteistyö ja meidän ydinarvot, moniarvoisuus, demokratia, markkinatalous perustuu. Ja vastaus on ei. Silloin on parempi, että tällainen politiikka on ulkona. Ja sitten on myös tärkeää, että tästä puhutaan, kun usein tämä sokeri kuorutetaan, niin kuin myös historiassa, tällaisiin nättiin puheisiin suuruudesta, talouden menestyksestä, pidetään kaikista hyvää huolta. Ja sitten se politiikka on täysin se vastasta, kun sitä päästään tekemään. Mm. Ja tämä on se yhdistävä tekijä sitten niin kuin Venäjän rahassa, siinä minkälaisia toimenpiteitä tehdään maahanmuutossa, niin onkin sitten jakava tekijä.
Meillä on loppu ihan kohta aika, mutta käydään vielä ihan lyhyesti läpi tähän. Siis Mia Petra kirjoititkin blogissa tästä Itävallan keissistä, mikä on äärimmäisen kiinnostava. Eli mielestäsi näytti päivänvalon, kuinka vaaralliseksi oikeistopopulistien valta voi demokratialle muodostua. Äärikonservatiiviset sukupuolikäsitykset heikentävät vähemmistöjen ja naisten asemaan, ja näin on käynyt myös Unkarissa. Onko tämä Unkari oma tapauksensa? Unkarissahan tosiaan on ollut tämä oikeistovaltioperiaatteen murenemista. Itävallassa oli tämä tapaus, jossa tällainen äärimmäisen erikoinen video tuli julkisuuteen, jossa oltiin kauppaamassa ihan oman maan mediaa ja erilaisia hankkeita venäläisoligarkille vaalirahaa vastaan.
No tämä toisen julki aikaisemmin ollaan tietysti samanlaista Marine Le Penistä, Ranskasta ja ei ole menoa näköjään joka paikassa haitannut. Onneksi jossain niin kun herättiin tavallaan ajoissa, että mitä kaikkea se niin kuin, mitä sillä vallalla halutaan tehdä ja valtaa halutaan päästä kyseenalaisin keinoin. Sirpa kävi tätä oikeusvaltioperiaatetta hyvin läpi ja mä ajattelin, että mitä tämä konkreettisesti Euroopan parlamentin sisällä on tarkoittanut, niin siellä on vedetty linjaa puolueiden kesken sovittu, että jos puolue ja edustajat edustavat näkemystä, jossa halutaan murtaa länsimainen ja Euroopan unionin perustamissopimuksissa sitouduttu oikeusvaltio, lehdistövapaus tai ihmisoikeuksia kohtaan, niin puhemies on niistä säännöllisesti antanut huomautuksia, sulkenut päätöksenteon ulkopuolelle tai jättänyt päivärahoja pois tai mitä keinoja on ollut. Ja sitten on myös ollut tämmöinen politique sanitaire, että niinku ei oteta kantaa, vedetään äänestyskortti pois tai äänestetään vastaan, kun ne tulee sieltä ryhmiltä, jotka ovat tehneet niinku tämän selväksi, että heille ei ole väliä sillä, että Euroopan unioni kunnioittaa omia perussopimuksiaan ja parlamenttikin olisi niihin kiinni.
Ei ole pelkoa siitä, että välttämättä tämä olisi koko Euroopan laajeneva ilmiö, vai mitä
siinä? Pelkoa on, mutta ei nyt onneksi näissä realisoitunut kovinkaan monessa maassa liian isosti vielä.
Mun mielestä on tärkeää nähdä, että tämä ei ole mikään Itä-Eurooppa ja ne, vaan tämä on sisäinen haaste kaikissa jäsenmaissa. Ja silloin on niin kuin tärkeää nähdä se taustat ja se politiikka, mihin se tähtää. Ja myös se, minkälaisella rahoituksella ja minkälaisilla keinoilla sitä työtä tehdään. Se on yleinen vastuu kertoa ihmisille, että tiedetään, mitä mahdollisesti ollaan kannattamassa. Ja kyllä tässä joku perälauta myöskin pitää olla, minkälaista toimintaa ylipäänsä Suomessa ja EU:ssa voidaan hyväksyä.
Hei, oikein paljon kiitoksia hyvästä keskustelusta, Mia Petra Kumpula-Natri ja Sirpa Pietikäinen. Erittäin mielenkiintoiset 5 vuotta tulossa Euroopan parlamentissa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja hyvää päivänjatkoa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.